Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog što se moglo saznati na regionalnom skupu financijskih stručnjaka u Budvi.
Da je ekonomista Jože Menzinger bio u pravu kada je rekao da će kriza proći onda kada se na nju naviknemo.
Stranke lijeve orijentacije u BiH priželjkuju stvaranje građanskog bloka nasuprot nacionalnim strankama.
Volio bih da na čelu tu fronta bude ili Željko Komšić, ili da bude Bogić Bogićević. Jednostavno da napravimo nešto što će nas izvući iz ove letargije, iz ovoga beznačaja.
Govorimo i o Beogradskom sajmu knjiga iz drugog ugla, treš literature i takozvani patriotski štandovi. Nezavisni izdavač Ivan Čolović, čijih izdanja nema na sajmu.
Nije stvar samo u tome što je taj sajam danas u duhu komercijale i treš literature, nego što u njemu se i dalje kroz objavljivanje knjiga, kroz programe, kroz prostore reprodukuje odnosi moći.
U Hrvatskoj odlučite li se brati gljive u šumi, morate šumariji platiti i ulaznicu, i to u visini od 6,5 eura.
Reda mora biti, ali ko bere za sebe ono par kila, pa šta znam, pa nećemo mi sad to siromašiti za par kila šumu.
Da oni sve dotjerali na to, bez brige, tak je vani, tako bude, tu moramo biti.
Toliko uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zemlje Zapadnog Balkana su u recesiji kao i Evropska unija. Kako kreirati javne financije u takvim okolnostima i kakva je financijska budućnost regije? To su neke od tema o kojima su razgovarali ministri financija i guverneri na samitu koji je organiziran u Budvi. Više u priči Jasne Vukičević.
Bez kredibilne fiskalne konsolidacije zemlje regiona bi mogle ući u opasnu spiralu negativnog rasta, povećanja duga i nezaposlenosti, ocijenio je ministar financija Crne Gore Milorad Katnić na samitu ministara financija i guvernera u Budvi.
Eurozona će ove godine biti u recesiji. Naš region, 6 država Zapadnog Balkana, također u recesiji u prvoj polovini 2012. godine. Na godišnjem nivou očekuje se rast ne veći od 0,3% ponderisanog prosjeka bruto domaćeg proizvoda.
Skup financijskih stručnjaka pokazao je da je ekonomista Jože Menzinger bio u pravu kada je rekao da će kriza proći onda kada se na nju naviknemo. U Srbiji se, na primjer, ove godine očekuje deficit od oko 7% BDP-a, koji je, prema riječima državnog sekretara Ministarstva financija i privrede Vlajka Senića, najgori rezultat te zemlje u posljednjih 12 godina. Budžet koji je predložen vladi trebao bi rezultirati prepolovljenim deficitom za narednu godinu.
Svi prihodi su sad centralni prihodi države i onda Ministarstvo financija i privrede odlučuje o raspodeli tih sredstava na osnovu programa linijskih ministarstava. Mi vjerujemo da ćemo samo na taj način centralizacijom sopstvenih prihoda ministarstava tokom 2013. godine uštediti najmanje 200 miliona eura i dakle drastično smo smanjili subvencije. I također smo regulisali rast plata, samim tim i penzija na nivou april 2% naredne godine, 0,5% u oktobru. Dakle, u tom nekom rastu koji će biti manji od rasta inflacije će država dodatno imati, da kažem, prihode veće, a rashode manje u budžetu. Tako da je celokupno fiskalno prilagođavanje za 2013. godinu negde između 900 miliona eura i milijarda.
Uoči dobijanja aranžmana sa MMF-om u septembru u Bosni i Hercegovini su preduzete određene mjere financijske konsolidacije. Plate na državnom nivou su smanjene za oko 5%, razne naknade za 12%. Međutim, dok je nezaposlenost još uvijek oko 30%, prevelik je broj zaposlenih u javnom sektoru, čije su premije veće nego one u privatnom. To su za glavnog ekonomskog savjetnika Ministarstva financija Bosne i Hercegovine Miroslava Tomića neki od temeljnih problema financijske konsolidacije zemlje.
Znači, ako su ovo naše slabosti, onda je očigledno da država ne može zapošljavati. Znači, to nije rješenje. Sve što možemo jeste napraviti konzistentan sistem posticaja i poreza koji nagrađuju aktivno učešće u tržištu rada i sa druge strane pomažu onima, ali samo onima, zaista onima koji sami o sebi ne mogu da se staraju. To je, mislim, zadatak političara da stvori ambijent koji postiče preduzetništvo. Zbog izražene korupcije i činjenice da su mnogi uspješni biznismeni u regionu postali uspješni zbog bliskosti sa vladama, sa vlašću, mi imamo fenomen da su privatna inicijativa i preduzetništvo postali omraženi, a da građani sa sjetom gledaju na period samoupravnog socijalizma. U takvom okruženju politička racionalnost sugeriše populističke politike koje su uvijek neracionalne sa ekonomskog aspekta. Dakle, ja vidim opasnost u kratkovidnom fokusiranju na privremene i prolazne rezultate, a zanemarivanje ključnih strukturnih slabosti sposobnosti privreda zemalja u regionu.
Iako zvaničnici Kosova ocjenjuju svoj finansijski sistem stabilnim, problem nezaposlenosti prijeti da ga ugrozi jer se svake godine na tržištu rada javi novih 30.000 osoba. Zamjenik ministra financija i ekonomije Kosova Ramadan Avdiju izlaz vidi u privatizaciji i velikim infrastrukturnim projektima u koje se ulaže 40% budžetskog novca.
Mi sad već radimo i put koji iz Prizrena iz zagranice sa Albanijom do Medara, do granice sa Srbijom, oko 116 km, već ove godine mi ćemo imati prilike da upotrebimo 62 km. Nameravamo isto ove godine da počnemo i novi autoput koji između Prištine i Skoplja, tako da to će da utiče na ceo region za razvijanje i za i da manju troškove na transport.
Učesnici samita su se složili da upravo razvijanje regionalne privredne saradnje može donijeti svim državama bržu financijsku konsolidaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li je stiglo vrijeme da se takozvane male partije ili politička ljevica u BiH objedini, bez obzira kakav bi model bio, savez, koalicija, spajanje dvije ili više stranaka? O tome se ovih dana počelo razgovarati u Sarajevu, ali su ti sastanci označeni kao tajni, jer su u javnost procurile tek šture informacije. Ipak očigledno je kako jača ideja o jedinstvenom građanskom frontu, nasuprot onom što ga čine nacionalne partije. Prvi ispit spremnosti mogao bi biti na općim izborima za dvije godine. Priredila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Protekli lokalni izbori u Bosni i Hercegovini su pokazali na listama mnoštvo stranaka građanske, liberalne, demokratske, evropske orijentacije koje nisu u značajnijoj mjeri dobile povjerenje glasača ili bilo je glasova koji su se u konačnici podijelili na veliki broj sličnih partija te se tako razvodnio uslovno rečeno građanski front. O tome može li se ostvariti zajednički nastup na opštim izborima 2014. godine, Nervin Pečanac, predsjednik Socijaldemokratske unije, kaže.
Da je jedino potrebno, jedino što je moguće, jedino što je pravi koncept, to je objedinjavanje lijeve opcije. Onda treba da se ustanovi jedna građanska opcija i politički protivnik, kaže, ne neprijatelj, politički protivnik bude taj nacionalni koncept. I mislim da ima snage da se jedno sada u zadnje vrijeme ipak među ljudima građanske opcije vodi razgovori oko jednog objedinjavanja. Koji će to model biti, koji će to način biti, to je sasvim relevantno. Odmah da kažem i do kraja vrlo iskreno, volio bi da na čelu tog fronta bude ili Željko Komšić, ili da bude Bogić Bogićević. Znači jednostavno da napravimo nešto što će nas izvući iz ove letargije, iz ovoga beznađa.
Novinar i publicista Emir Imamović smatra da SDP više nije politička alternativa nacionalnim strankama, te da inicijativu moraju preuzeti male partije.
Evidentno je da bi moralo doći do okrupnjavanja malih stranaka koje su sada marginalne, ali su njihovi programi, ideje ili način političke komunikacije novi na našoj sceni. Ja se međutim bojim da je to nemoguće, jer će se vrlo brzo pojaviti sukob sujeta kako to kod nas biva. Sa druge strane, ne vidim ni u jednoj tih stranaka kapacitet liderstva za te procese. Pretpostavljam da naša stranka kao, pa recimo tako, bosansko-hercegovačke elite, dakle, možda i najboljih među nama, bi trebala biti nekakav faktor koji će potaknuti ujedinjenje. Mi imamo ti, Bog zna koliko strančica, koje se zadovoljavaju eventualno prelaskom praga na najnižim nivoima vlasti i sitnim beneficijama koje iz toga idu.
Može li u Bosni i Hercegovini biti istinske političke alternative dok politički sistem, odnosno ustav, preferira nacionalni koncept? Politolog Vlade Simović nije optimista.
Jako je teško napraviti jednu opciju koja je građanska opcija, recimo socijaldemokratska, liberalna opcija, a da ona ne podrazumijeva uslovno rečeno već tu podjelu unutar Bosne i Hercegovine koja postoji po tri nacije. Jako teško očekivati da će određena opcija koja nastaje kao neki nukleus koji negira ovu podjelu, da bude opcija koja može da sutra prekosutra dobije značajnu ulogu. Pazite, određena podijeljena društva znaju u određenom trenutku da naziđu te svoje partikularizme, postavu nacionalnog i tako dalje. Ali to zaista su fenomeni kada se desi. Uglavnom podijeljena društva uvijek se manje i više zasnivaju upravo na toj podijeli i ona postaje neka početna stvar u bilo kakvom koalicionalnom pregovaranju i u bilo kakvom dalje samiravanju stvari u državi u kojoj se živi i društvo.
Bivši predsjednik naše stranke, a danas nevladin aktivista Bojan Bajić smatra da se usitnjenost političke scene može izbjeći izmjenom u izbornom zakonu, koji bi izborni prag sa sadašnjih 3% podigao na 5% glasova birača.
Tako da taj nekakav izazov od dobijanja 5% glasova prinudi te sve sitnije inicijative da se udružuju, ukrupnjavaju, profilišu svoju političku ideologiju. Definitivno sa ovakvim izbornim zakonom gdje je ta izborni prag više ili manje dostižan za raznorazne ad hoc političke inicijative, doprinosi da se usitni politička scena i da desetine hiljada glasova naprosto propadnu. Dakle, ja bih bio za to da se promijeni izborni zakon i da se stvore vrlo jasni blokovi u Bosni i Hercegovini. Ko su narodnjaci, ko su socijaldemokrate, ko su liberali i da onda imamo nadmetanje programa, ideologija i tako dalje.
Ovih dana su se u Sarajevu sastali predstavnici nekoliko partija građanske orijentacije, o čemu su za sada samo šture informacije, pa su ti sastanci dobili naziv tajni. Pozdravljajući i taj prvi korak, Emir Imamović kaže da nije bitno koliko je on dug, nego koliko su u svojoj namjeri ozbiljni lideri stranaka iste ili slične građanske orijentacije.
Ja bih volio kada bi bilo moguće, naravno, da se sve manje stranke lijeve orijentacije, građanske orijentacije, ujedine, pa makar na području Sarajeva, Sarajevskog kantona, počnu izgradnju nekakve baze za novo društvo u Bosni i Hercegovini.
U mogućim kombinacijama oko objedinjavanja ljevice u Bosni i Hercegovini pominje se reformisana socijaldemokratska partija. Međutim, partije nastale okupljanjem bivših članova SDP-a neće htjeti saradnju sa Zlatkom Lagumdžijom. Željko Komšić, koji je već objavio stvaranje nove partije, bit će najpoželjniji u tom frontu, što opet neće odgovarati SDP-u. I tako u nedogled. Stoga, samo ako se prevaziđu lične i liderske ambicije, Bosna i Hercegovina bi mogla dobiti jedinstveni građanski i demokratski front. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete saznati što znači biti novinar koji nije po volji Miloradu Dodiku, u ime kojih kulturnih vrijednosti se pojavljuju takozvani patriotski štandovi na Beogradskom sajmu knjiga. Kabinet predsjednika Republike Srpske nedavno je uskratio akreditaciju novinarki agencije Beta Ljiljani Kovačević. To je uslijedilo nekoliko mjeseci nakon što je Dodik verbalno napao novinarku na konferenciji za medije. Poruka koju je Dodik uputio medijima i cijeloj javnosti vrlo je jasna. U privatiziranoj Republici Srpskoj nema mjesta za politički nepodobne. Priču ima Maja Bjelajac.
Nezadovoljan pisanjem Ljiljane Kovačević, posebno njenim ranijim tekstovima o malverzacijama prilikom izgradnje zgrade vlade Republike Srpske, predsjednik tog entiteta Milorad Dodik konačno je odlučio da se razračuna s njom. Uskraćivanje akreditacije jedan je u nizu Dodikovih poteza kojim je jasno stavio do znanja kako će se provesti svi oni koji nisu na liniji režima. Preskonferencije predsjednika Republike Srpske zato su za nerežimske medije postali događaj s neizvjesnim ishodom. Nezgodno pitanje često je povod da Milorad Dodik verbalno iznapada medijske kuće i novinare koji se usude upitati nešto što predsjedničkom uhu nije milo. A ovako je izgledao ljetošnji Dodikov nastup prema Ljiljani Kovačević.
Jel vam jasno, nemojte da dolazite, možete odmah izaći odavde. Nemojte vi više ovdje da dolazite, jel vam jasno? Brište odavde.
Nazivajući novinare lažljivima, poručujući im da brišu iz predsjedničke palate i vrijeđajući ih, Milorad Dodik jasno pokazuje koliko je privatizovao funkciju predsjednika Republike Srpske. Novinar portala Buka Dragan Bursać objašnjava Dodikov odnos prema medijima.
Pa Milorad Dodik ima odnos prema medijima blagorečeno lične prirode, dakle onako kako se ponaša i kako vlada, tako se ponaša i prema medijima. Znači to je jedan u najmanju ruku pristrasan odnos gdje on ima svoje favorite, naravno to su državni i režimski mediji i njihovi novinari, i sa druge strane postoje ljudi koji opet blago rečeno nisu poželjni tu, a u svoje su novinara.
U organizaciji Transparency International BiH već godinama upozoravaju na odnos predsjednika Republike Srpske prema novinarima. Podsjeća portparolka te organizacije Ivana Korajlić, koja Dodikove poteze smatra neprimjerenim njegovoj funkciji i ocjenjuje ih kao udar na ljudska prava i medijske slobode.
Mislim da je ovo direktan obračun u stvari sa svim novinarima koji pokušavaju da rade svoj posao, prije svega koji su objavljivali neke informacije koje se možda predsjedniku ne sviđaju baš najviše i da ih na taj način pokušava ućutkati i pokušava u stvari usaditi strah u sve ostale novinare. Bojim se da ćemo dobiti na kraju situaciju da će samo predstavnici RTRS-a ili Glasa Srpske prisustvovati na konferencijama za štampu, a da niko od novinara se neće smjeti ni usuditi da postavi neko pitanje koje je iole provokativno, da ne bi bili napadnuti.
Na meti Dodikovih verbalnih napada često se nalazila i novinarka Sarajevskog oslobođenja Gordana Katana.
Neka moja iskustva su vrlo ružna u tome, svaki put zapravo kada se predsjedniku nije dopalo način na koji oslobođenje pisalo ili ja kao novinar toga lista pisala o dešavanju u Republici Srpskoj, on se vrlo, vrlo ružno i ono teškim uvredama okomljivao na mene. Dakle, meni je žao što se sve ovo desilo s koleginicom Kovačević, ali to je samo jedan sraman kontinuitet jedne politike, jednog čovjeka prema medijima, i ono što je strašno jeste da apsolutno ne postoje nikakvi mehanizmi kojima bi se to moglo spriječiti.
I ne samo da ne postoje mehanizmi, vrlo često izostaje i solidarnost novinara koji najčešće nemo gledaju kako im vređaju kolege. Dragan Bursać.
Ma naravno da ne postoji solidarnost, ona esnavska, ona osnovna solidarnost ne postoji. Samim tim što je tu informaciju o neustupanju akreditacije, konkretno kolegici Ljiljani, objavilo svega par medija.
Dodikov potez prema Ljiljani Kovačević osudilo je udruženje BH Novinari. Predsjednica udruženja Milkica Milojević kaže da je riječ o činu diskriminacije, nedemokratičnosti i uskraćivanja osnovnih ljudskih prava. Ona objašnjava kako je moguće da dolazi do takvih situacija.
Zbog toga što je dato diskreciono pravo nekom, u ovom slučaju instituti, odnosno osobi, jeli, koja trenutno obavlja funkciju predsjednika Republike Srpske, da odlučuje o tome kome će, a kome neće dozvoliti da u toj javnoj instituciji prikuplja podatke od javnog značaja i interesa, što naravno nije u redu.
Koliki je stepen zloupotreba funkcija ilustruje ironičan primjer iz predizborne kampanje. Baš na inicijativu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u septembru je potpisan kodeks ponašanja političkih partija u predizbornom periodu. U njemu se između ostalog navodi da su se politički subjekti obavezali na poštovanje novinarskih prava i sloboda. Samo koji dan kasnije Dodik je novinarku oslobođenja nazvao lažljivicom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Beogradski sajam knjiga i ove godine, pored izvanrednih poduhvata domaćih, regionalnih i svjetskih izdavača, nosi i sva obilježja jedne visoko komercijalizirane priredbe. Od ulaska na sajamski prostor, gdje posjetioce dočekuju bilbordi TV voditeljki u prirodnoj veličini, koje su postale i visokotiražni pisci, poput Suzane Mančić, poznate Loto djevojke, sada u poodmaklim godinama, do takozvanih patriotskih štandova, koji dobijaju punu medijsku promociju i na kojima vas čekaju naslovi Dodik čuvar Srpske, ili ako hoćete na engleskom, Dodik Guardian of Srpska, zatim mali vodič za srpski ostanak, Srbi narod i rasa, Srpska unija i slično. Priredila Branka Mihajlović.
Među štandovima na kojima se promoviše sve što je srpsko, pažnju privlači onaj koji je i među najaktivnijim. Ako se tako naziva, na primjer, promocija na kojoj je ostavljena prazna stolica za direktorku Fonda za humanitarno pravo Natašu Kandić uz naslonjenu metlu kao prepoznatljiv veštičin simbol. Reč je o zborniku nevladine organizacije sa istim nazivom Srebrenica istorijski projekat. Poljska novinarka Paulina Januš, naš vodič kroz patriotske štandove na Beogradskom sajmu.
Prva stvar koju sam ja posetila u ponedeljak ujutru, to je taj najsramniji štand, istorijski projekat Srebrenica, znači to su ljudi koji bukvalno došli su tamo da negiraju genocid.
Književni kritičar Vladimir Arsenić ne smatra da je ovakvom projektu mesto na uglednom sajmu knjiga.
Mislim da
zaista trebalo da, prosto nije trebalo da se pojavi na sajmu.
Ostavljamo, kako kaže naša sagovornica, najsramniji štand. Paulina Januš nas vodi dalje kroz Republiku Srpsku.
Ja sam našla na jednom štandu Zavoda za udžbenike Istočno Sarajevo knjigu o tome kako to Bošnjaci tlače srpski narod. Da, ja sam bila na prezentaciji knjige, odnosno prevoda knjige Dodik, čuvar srpske. Prvi koji prezentuje ovu knjigu, on govori o tome kako će Bosna da se raspadne, kako Europa nema pojma kako izgleda Bosna i Hercegovina. I to je sve u tom stilu.
Posle štanda Republike Srpske, Paulina je posetila štand koji se predstavlja kao Kosovo i Metohija, na kome ima najmanje 25 izdavača. Svaka ustanova je izdala poneku patriotsku literaturu o srpskom Kosovu, a pod pokroviteljstvom Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Na sajmu knjiga sve zavisi od toga koliko para imate, koliki prostor možete da zakupite, a sa svojih štandova možete da propovedate što god želite, kaže književni kritičar Vladimir Arsenić.
Imate jednu šizofrenu situaciju da je zvanični program sajma knjiga zaista vrlo mudro i dobro koncipiran. On predstavlja ono što bih ja nazvao kulturom u pravom smislu reči, koja je tragalačka, koja se preispituje, koja je u dijalogu sa okruženjem i sa sobom. Dok na štandovima velikih ili malih izdavača ili kakvih god hoćete, vi ćete tih obskurnih izdavača koji hoćete tako da ih nazovemo, dakle oni mogu da uzmu razglas, uključe ga na najjače i vrše svoje propovedi protiv koga god žele i kako god žele, mislim, čak da bacaju kletve, da bacaju fatve, da prozivaju ljude, mislim, to je stvarno gnusno.
Već 5 godina uporedo sa sajmom knjiga održava se na jednom drugom mestu jedan drugačiji, također međunarodni sajam knjiga. Reč je o sajmu koji organizuje autor edicije 20. vek Ivan Čolović, a mesto sajma je Centar za kulturnu dekontaminaciju. Umesto na marginama komercijalnog sajma knjiga, on se opredelio za alternativni sajam i tako pokazao da je sasvim drugačiji od izdavačkih giganata. Čolović kaže da je on lično tolerantan prema masovnoj trash literaturi koja donosi novac svojim izdavačima, a svoje čitaoce usrećuje.
Samo što ja se tu ne osjećam na svom prostoru, kako stupim na taj prostor, kako pogledam bilborde, kako pogledam te razne velike izdavačke kuće, ja shvatam da ja nisam njihov. Moja ideja je, recimo, da dovodim u pitanje neke mainstreame, bilo da je reč o ovoj trash pop literaturi ili o navodno visokoj elitnoj literaturi koja će pod pokroviteljstvom nekih institucija moći, kao što su crkve i države i partije, da promoviše svoje programe pod firmom izdavanja književnosti, filozofije, teologije i drugih disciplina. Dakle, nije stvar samo u tome što je taj sajam danas u duhu komercijale i trash literature, nego što u njemu se i dalje reprodukuje odnosi moći. Ja u tim odnosima moći mogu samo da budem gubitnik, što ne želim, i pokazujem da mogu izvan tog sistema da opstanem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj. Ljubitelji i berači gljiva, kestena i ostalih šumskih plodova u Hrvatskoj u buduće neće u šume bez dozvole i plaćene takse. Pravilnik postoji već godinama, ali šumari su ga počeli oštrije primjenjivati tek ove jeseni, u kojoj se dogodila prava eksplozija gljiva. Radi li se uistinu o zaštiti šumskog blaga, zahtjevima iz Europske unije ili naprosto još jednoj prilici da se od građana olako ubere novac? Iz Zagreba, Ankica Barbin Mladinović.
Prije šume najprije treba otići u šumariju po dozvolu za branje gljiva ili kestena. Dnevna karta stoji 50 kuna, oko 7 eura, tjedna 100, a mjesečna 200 kuna, oko 30 eura. Potvrđuje za Radio Slobodna Evropa Ana Juričić-Musa iz Hrvatskih šuma.
Pa jednostavno se krenulo u malo strožiju primjenu pravilnika, a iz razloga zaštite šumskih staništa. Nije to nekakav cilj sad zaraditi od gljivarenja, ali evo, sad se događa recimo u Karlovcu kad horda ljudi navali u šumu pa su divlje svinje završile u gradu.
Dorica Matešić iz Hrvatskih šuma Ozalj.
Vi danas kad idete u kino plaćate kartu za
kino predstavu. Kad ulazite u šumu, vama neko da dođe u voćnjak, nećete ga pustiti da bere. To jednostavno se mora zakonski regulirati.
Sveučilišni profesor Romano Božac, najveći gljivarski ekspert u Hrvatskoj, smatra da je pravilnik o sporednim šumskim proizvodima loš, a nedorečene su, kaže, i same dozvole i plaćanje ulaza u šumu. Neke šumarije ih provode, neke ne.
Tamo u Rijeci su najprije počeli proganjati ljude po šumi da trebaju platiti ulaznicu unutra. To je također jedna od izmišljotina nekoga gdje nije regulirana niti zakonom, niti dogovorom, ni stručnošću, ni ništa, nego idemo nešto napraviti, pa ako neku kunu zaradimo, dobro zaradimo.
Doktor Božac upozorava na mnogo strašniju devastaciju hrvatskih šuma i bespoštednu sječu, koja se osobito događa na Zrinskoj i Petrovoj gori.
Na Zrinskoj gori ovi šumari dođu pa posjeku vam cijela brda, zbrišu šumu sa tla kugle zemaljske. Ništa nema, ni biljčica ne ostane, gola zemlja gdje erozija nosi tlo, potoci prljavi, oni samo to ostave i odu i više se nikada ne vraćaju, raste što raste. 100 godina na tom staništu neće nikada biti zbrganja. Tu je poanta. Prema tome, taj pravilnik je za mene tako, idemo nešto napisati, a red treba biti, samo to mora biti stručno, ljudski postavljeno za dobrobit i šuma i prirode i ljudi i svega skupa.
Ljudi negoduju, priznaje Anđelka Šimunović i šumarije Vojnić, jer i uz plaćenu dnevnu kartu ne smije se ubrati više od 2 kg gljiva dnevno za osobne potrebe, ali kazne su visoke, od 150 eura najviše, pa su berači počeli dolaziti po dozvole. Istina, u malom broju, svega 8 izdanih u protekla 2 mjeseca.
A mali broj je, a da ti možeš sad baš pronaći granicu, jel on ubrao vrganju u svojoj šumi ili u državnoj šumi, to je malo teže. Bilo je da su naši čuvari nekoga pronašli gore i tražili su da vide jel imaju dozvole i tako.
Profesionalni gljivari uglavnom pozdravljaju strožu zaštitu hrvatskih šuma i njihovih proizvoda, kaže gljivarka Marica Funara iz Zagreba.
Slovenci recimo već godinama imaju takve propise i znate što oni radi? Godinama dolaze kod nas i beru po našim šumama gljive. Talijani, hrpimice.
Svaka europska zemlja ima to pitanje riješeno na svoj način, ističe Zrinka Domazetović iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode. No ovo jesenja pooštrena pravila iz hrvatskih šuma nisu, kaže, rezultat nekih posebnih europskih direktiva, a niti izmjena u Zakonu o zaštiti prirode koji je donesen 2002. i po kojem ministarstvo određuje kvote za skupljanje gljiva u komercijalne svrhe uz godišnju pristojbu od 10 eura. Dodaje da je privatno branje gljiva do 2 kg dnevno slobodno i izvan tih propisa, ali ne i po pravilniku hrvatskih šuma.
Hrvatske šume su po tom svom pravilniku na jednom ove godine počele to nešto naplaćivati, ali ništa o tome vam ne mogu ja reći jer to je isključivo vezano uz njih i uz sakupljanje gljiva na području kojim gospodare hrvatske šume.
Većina berača gljiva i kestena koje smo susreli protekle nedjelje u Ozaljskom kraju nije imala dozvolu. Slažu se da i u šume treba uvesti reda i sačuvati drvo i šumske plodove od devastacije, ali pravilnik hrvatskih šuma smatraju apsurdnim i drakonskim.
Reda mora biti, ali ko bere za sebe ono par kila, pa šta znam, pa nećemo mi sad to siromaši za par kila šumu.
Ma ne znam da li ću ga toliko i ubrat da bi to platila 50 kuna, jel?
Budu oni sve dotjerali na to, bez brige, tak je vani, tak bude tu moralo biti. Kak i sve drugo, i vinograde, i vino, i voćke, i sve.
Zbog toga da se puni državni proračun.
Šta je u protivnom, ako niko ne bere te kestene, da će onda biti s njima? I strunut će u šumi, čem je problem? Da li je to bolje da ljudi poberu sebi za doma spečno šparetu, par kestenja skuhati, to je to, mislim.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Europa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.